Eiropa, kas attīstās, Eiropa, kas savieno, Eiropa, kas aizsargā un Eiropa, kas ir ietekmīga. Šīs ir lietas, kam Horvātija pievērsīs uzmanību nākamgad, kad tā kļūs par prezidējošo valsti Eiropas Savienībā. Par to paziņojis premjeris Andrejs Plenkovičs, piebilstot, ka prezidentūras moto būs spēcīga Eiropa izaicinājumu pilnajā pasaulē. Viņš arī uzsvēra, ka viena no politikas jomām, kam Horvātija pievērsīs īpašu uzmanību, būs daudzgadu budžets. Plenkovičs sacīja, ka prezidentūras laikā tiks pieliktas pūles arī Eiropas sociālo tiesību pīlāra stiprināšanā, kā arī aktualizēts jautājums par Rietumbalkānu valstu pievienošanos blokam. Savukārt migrācijas jautājumu risināšanā esot nepieciešama kopējās Eiropas patvēruma sistēmas reforma un labāka sadarbība ar trešajām valstīm. Pēc premjera domām prezidentūra būs vēsturisks brīdis valstī un pierādījums tam, ka Horvātija ir veikusi lielu lēcienu no karaplosītās nācijas, kļūstot par stabilu spēlētāju starptautiskajā arēnā, kā arī Eiropas Savienības un NATO dalību valsti.